ቪኦኤ ክፍለ ትግርኛ በሰንክ ኩኩይ ፖሊሲ መምህዳር ዋሽንግተን ህዝብ ኤርትራ ከደመስዋዕትን ስንክልናን እድመን ስነቱ አብከትልን መከለኻልን በሕሰም መከራ ክስደትን ኮስቆርቁርን ግደና ፍቆት መፍለላይን ኮይኑ ጸኒሕ እዩ ነዝኸዓ ንሰለስተ ወለዶ ክኸፍለሉ ተገዲዱ እዩ ትማሊ ንፈለማ ግዜ መምሕዳር ዋሽንግተን ብመገዲ ልኡኾም ተሓጋጋዛይ ሚኒስተር ወፃኢ ቲቦር ናጂ ከምቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ምዉቕ ርክብና ከምኡውን ምስ ኤርትራ ክብሉ ተሰሚዖም አንተ ክቡርን ምእዙዝን ዝኾንካ ህዝቢ ኤርትራ ሰላት ማእገርካ ዘየድነንካ መንፈስካ ደይ ተሰዓርካ ስዒርካ ኢኻ እሞ እንቋዕ ሓጉስካ ክብል ፈቱ በዛ ኣጋጣሚ ደርፊ ይመርሕ ከም ዝበሃል ንክቡር ስነ ጥበባዊ መልእካ ኣብርሃ ጥበብካን ደርፍኻን መርሒ እሞ እንቋዕ ሓጎሰካ ክብል ፈቱ የቐኒየለ ይታደሰ መኮንን እየ ካብ ለንደን
ቪኦኤ ሰላምን ጥዕና እናኣኹም ይብል ብመቐፀል መለስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እናሃለወ እንቋዕ ናትካ ኾንና ኢሉ ንህዝቢ ትግራይ መግለፂ ሂቡ ነይሩ ሸዓ ኣይተረድአኒ ነይሩ ሕጂ ግን ተረድእኒ እዩ እንቋዕ እወ ወዲ ትግራይ ኮንኩ ኢለ ኣሚን ኣለኹ ንምንታይ ንዝብል ክንዲዚ ዓቅሚ ዘለዎ ትግራዋይ ምፍጣሩ ብጣዕሚ ደስ ኢልኒ እዩ ገረ ወዲ ምጉላት ካብ ዩኤስኤ
ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ኣብዚ ናይ ሓሙስ መደብኩም ሲ ኣብ ሩስያ ብዮምዚ ተኣሲሮም ዘለዉ ረኺብካ ተወልደ ሓቲትካ እዮም ንዚ ኤርትራ ኢትዮጵያን ዘሎ ሰላም እንታይ ዓይነት ፀገም ክመፀኩም እዩ ኢልካ ንሕምቶ ድሕቶ ዝዓይነቱ ኣቕሪብካ ኣሎ እስር ቤት ግፍዒ ኣብ ትራክቢ ወይ ኣብ ሳዋ ወይ ኣብ ካልእ ውዓ ክሌማ ዝበሃል ቦታታት ወሲዱ ሓመድ ድፋጮም ወስትዮም ኣብ ትሕቲ ጎዳጉዲ ከም ኤርትራውያን ይሕማቶም ይሓቁ ይጠፉ እዚ እንዳሃለ ናይ ስርዓት ህግደፍ ኣካይዳ ነዚ እንዳፈለጥኩም ግን ካልኦም ሲኢልኩም ክተቐርብዎ ጉዳይ ኤርትራውያን ዝሕዝን እዩ የቐኒለይ ተወልዳ ኢልካብ ስራ